Auður Djúpúðga. Auður Djúpúðga var fræg landnámskona. Hún var mjög vitur og merkir viðurnefnið Djúpúðga hinn djúpu vitra. Hún kom til Íslands eftir að hafa misst manninn sinn, Ólaf Hvíta, í orrustu á Írlandi. Son sinn Þorstein hafði hún einnig misst í orrustu í Skotlandi. Hún nam land í Dalasýslu og bjó á bæ sem heitir Hvammur. Mörgum skipverjum sínum gaf hún land og eru bæir og dalir nefndir eftir þeim. Dæmi það eru Ketilstaðir, Hörðudalur og Hundadalur. Ein af Íslendingasögunum fjallar Auði og þá sem komu með henni til Íslands, það Laxdælasaga. Auður var kristin kona en það voru ekki allir landnámsmenn. Flestir þeirra voru heiðnir og trúðu á æsi. Í landnámabók sagt að Auður hafi haft bænahald á krosshólum. Þar lét hún reisa þrjá krossa. Vinir hennar og ættingjar höfðu mikla trú á þessum stað. Steinkross sem minnisverði Auði Djúpúðgu er þar nú.